May kasangapulo ket lima aladawan. Agsubli ni Moises iti ari. Imay ken Moises ti panagbuteng. Ngem nagtalek iti Dios ket nagsubli ijay Ehipto. Kinuyog ni Kabsatna nga Aaron. Kinunada iti ari. Imbaunak ti Apo a Dios dagiti Ebrio. Amang ibagaken ka a palubusan dagiti tattao na. Ngem ti ari kinunana. Saan ko ng amammo ti Apo? Ket jakmet palubusan dagiti Israelita. Idin kinunati Dios ken Moises. Ibagam ken Aaron. Nga ipurwak na ti sarukod na iti daga iti sangwanan ti ari. Ket agbalinto nga uleg. Nagtulnog ni Aaron. Ket nakita ti ari ti panakabalin ti Dios. Ngem kaskasdi nga dina pinalubusan dagiti tattao ti Dios. Itikas tangarod. Ti Dios nangaramid karigiti ado a milagro a pangibales karigiti Ehipsyo. Pinagbalin na amin digiti dandano madara tapno awan mainom digiti tattao. Nangyeg karigiti na duma-duma a didigra kas iti panagadu digiti tuktukak, ngilaw, dudon ken oraro. Natnatay digiti animalda ket ado digiti Ehipsyo tinagsaksakit. Ngem kaskasdi nga saan a pinalubusan ti ari nga rumwar dagiti Israelitas.